Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stjera shjuftojmë të ndiqni. Qeveria duhet të konstituohet në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe duhet të formohet në një të ardhme relativisht të afërt, thot për Radio në Evropa e Lirë ambasadori Amerikan Greg Delavi. Lidhja demokratike e Kosovës nuk do të bashkëqeverisë me Partinë Demokratike, thot kryeministri në largim Isa Mustafa. Në Kosovë, qytetarët shpenzojnë rreth 200 milion euro në vit për duhan. Në SBA, urdhri ndalim udhëtimit për shtetasit musliman pëson një tjetër goditje ligjore. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U takon përfaqësuesve të zgjedhur të Kosovës të caktojnë se si do ta formojnë qeverinë ardhshme, thot për Radio në Evropa e Lirë ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi. Qeveria duhet të konstituohet në harmoni me kushtetutën dhe ligjet të Kosovës dhe duhet të formohet në një të ardhme relativisht të afërt, thot Delavi. Për më shumë dëgjojmë një intervistë të shkurtër me ambasadorin amerikan që ka realizuar kolegu Ziadin Kashim.
Çfarë keni diskutuar me liderët politik javën e fundit sa i përket çështjes së formimit të institucioneve të reja?
Unë kam takuar shumë lider politik dhe do t'i takoj edhe disa të tjerë ditëve të ardhshme. Kjo është ajo që bëjnë diplomatët, ne flasim me njerëzit dhe mundohemi të kuptojmë se çfarë po ndodh ashtu që t'i përcjellim këto te qeveritë tona. Kam folur për pritjet e mia, pritjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga qeveria e ardhshme, kushdo që të jetë në atë qeveri. Këto janë gjërat për të cilat kam folur në vitet e fundit: përparimi i sundimit të ligjit, luftimi korrupsionit, krimi kushtet dhe të mira për rritje ekonomike dhe për investimet e jashtme dhe ato vendore në Kosovë, ruajtje e karakterit shumë etnik të Kosovës dhe përpjekja që të përmirësohet jeta për të gjithë qytetarët e Kosovës, këto janë ato temat e përgjithshme për të cilat punoj.
Po, si duhet të formohet qeveria e re, cili është vizioni juaj në lidhje me këtë çështje?
Së pari, ajo duhet të formohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe duhet të formohet të shpresoj në një të ardhme relativisht afër. Ka shumë probleme me të cilat Kosova po ballafaqohet dhe ka nevojë që të ketë një qeveri të plotë të zgjedhur për t'i trajtuar këto probleme. Mund t'ju them që kishte shumë raportime në medje se unë apo Quinti apo dikush do të gjej se kush do të jetë në qeveri, dhe kjo nuk është e vërtetë. U takon përfaqësuesve të zgjedhur të Kosovës që të përcaktojnë se kush do të jetë në qeveri dhe unë qëndroj anash nga kjo. Ne besojmë se institucionet e Kosovës do t'i respektojnë rregullat, respektojnë kushtetutën dhe procedurat në mënyrë që ta bëjnë qeverinë pandimën tonë.
Cilat janë mesazhet e juaja për udhëheqësit dhe partitë politike në lidhje me negociatat për qeverinë e re?
I think it's clear to me that Kosovo is at a turning point.
Për mua është e qartë se Kosova është në pikën e kthesës. Me qeverinë e re cila pritet të vijë, qytetarët e Kosovës kanë mundësinë që ta vendosin Kosovën vendosmërisht në rrugën e integrimeve evropiane. Kjo është koha për Kosovën që të marrë vendime të duhura lidhur me luftimin e korrupsionit, rritjen ekonomike dhe bashkëpunimin me fqinjet. Bota nuk do të rrijë duke pritur Kosovën derisa ajo të përmbledhet. Bota po lëviz andej dhe Kosova duhet të lëviz që të arrijë të ketë ardhmën e saj në zemrën e Evropës, siç unë e them në vazhdimsi. Kosova duhet të lëviz, duhet të marrë vendimet e duhura, duhet të promovoj zhvillimin ekonomik dhe duhet të merret me sundimin e rendit dhe e ligjit, çështjet lidhur me korrupsionin dhe duhet me të vërtetë të punoj në këto çështje qyshtash.
Po, cilat mund të jenë pasojat në rast të një krize eventuale në lidhje me formimin e qeverisë së re të Kosovës?
Gjërat e para që ti mësojnë në shkollën e diplomacisë është që të mos përgjigjesh në pyetjet hipotetike. Tash kjo është një pyetje hipotetike. Unë besoj se institucionet e Kosovës do ta bëjnë gjën e duhur. Deputetët e kuvendit të zgjedhur së fundi do të gjejnë mënyrën për ta formuar qeverinë dhe t'i bëjnë 61 apo më shumë vota. Unë besoj se gjithçka do të funksionojë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Lidhja demokratike e Kosovës nuk do të bashkëqeverisë me Partinë Demokratike, tha në një bisedë me Radio Evropa e Lirë Isa Mustafa, kryeministër në largim i Kosovës dhe kryetar i LDK-s. Ai nuk e përjashtoi mundësinë që LDK-ja të përfshihet në qeverinë ardhshme, por pa PDK-n dhe duke ruajtur pozitën udhëheqëse të qeverisë së re. Me zotin Mustafa bisedoi Ziadi Ngashi.
Zoti kryeministër, aktualisht është në vijime si për procesi konstituimit të institucioneve të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit. A shihni mundësinë e një krize eventuale në rast mosarritjes së një koalicioni pas zgjedhjeve që do të merrte përsipër qeverisën e ardhshme të Kosovës?
Unë mendoj se në një sjellje të papërgjithshme, kom thonë, edhe amatoriste politike, vendin e kemi futur në një krizë të panevojshme. Unë qofë se nisëm tani prej Lidhës Demokratike të Kosovës ose prej koalicionit tonë me AKR-n, me Alternativën, me Lëvizjen për Drejtësi, do të neve si LDK në kanë treguar mosbesim kuvendi dhe kanë shpallë mosbesim dhe neve në drejtimin e qeveri, sepse ne kemi drejtuar qeveri. Edhe unë dështë rëpjë që pësa ta kërkojnë tani besim nga ne që ne të bashkan gjitë me qeverisën atyre cilët organizuan mosbesimin dhe një qeveri që drejtojnë të LDK-ja, dhe unë nuk e shof asnjë lloj përgjegjësisë tani të LDK-s për qeverinë e ardhshme, sepse kësaj LDK-je edhe mos sekretari i LDK-s ata kanë thënë se u shpall mosbesim. Juve që keni siguruar rritjen më të lartë ekonomike të këtij vendi, se ka pas skor 4% më të lartë në region, juve që keni përmbush 74 kritere prej 94-ve, se kemi përmbush këtë gjatë këtij mandati, juve që në shkrut marrëveshjen për stabilizim e asociim, juve që përfundu qeverisjen pas një rast korruptiv, nuk ju besojmë, sepse dëshirojmë që ndryshet qeverisët këtë vend, e që shë ndryshë unë nuk e kuptoj, dhe të parrit ekonomike, pa luft kundër korupcionit, dhe në këtë rast, unë do të kërkojshë a përgjësi natyre, që i kanë marë edhe iniciativën mërëzu qeverinë, por edhe me shku në zhjede që atan dhe tani të bëjnë qeveri, sepse atëheru lidhen bashkë, PDK-ja, vetëvendosja, AK-ja, Nisma, Sërbet, zbashku me ta pakicat, pjesa dërmuese tyre, sepse dy subjekte kanë qenë edhe me ne, por ata s'kanë marrë pjesë në këtë rrëzim të qeverisë, prandaj kështu ashtu do dëshiroj që qeveria të themelohet nesër, pa marrë parasysh çfarë ka ndodhur, sepse ky vend është rrezikshëm të shkojë përpara pa qeveri dhe pa institucione, por po shoh që po shkon mjaft vështirë, sepse mjerë ajo qeveria që mbetet peng i 2, 3 apo 4 deputetve, ose penge dhe deputetve të listës sërbe nesër që kur dojnë hynë salë dhe kur dojnë ilëshojnë salën dhe asë në ligjë nuk mund të procedohet në kuvend që ofse nuk marrin pjesë në votimin ati ligjë e 61 deputet dhe kjo është problem, nuk është problem ma i marrë zvendimeve të mëdha, është problemi i marrë zvendime për themelim të institucioneve dhe qëfar vendime mund të marrë në to institucionet cilat e kanë shumicën ose se kanë tani, ose mund të kene në margjin, pra do tjetë një proces shumë i kontestushëm për temi, edhe legislativin, edhe ekzekutivin të ardhmen, mirë po me gjithat e neve në nëvitë në sionet, dhe unë du dëshërëje që këto në sionet bëhen nesër.
Në këso rëthana politike, në këso zhvillime politike, ku e gjenë vetën LDK-ja? Në koalicion me njërin prej subjekteve që ka fituar kushtimisht të drejten për të formuar qeverin, apo në opozitë?
Unë të është dëshyrit jemi hapur, unë jam kritikuar mjaft shumë nga bashkëpartia këtë imi, sidomos nga disa, për koalicionin që e kam bërë në vitën 2014. Natyrisht se këtë koalicion nuk e kam bërë kokë në vetë, e kam bërë me vendimin edhe lejën e këshillit përgjithshëm që është organi që me statut vendos për këtë, dhe tërë këshim vendos me një shumit shumë të madhe, dhe të kanë qenë vetën 5-6 antarë të këshillit kundër. Dhe unë në asnjë rast nuk jam pendu për atë që kemi bërë, sepse ky vend do të qeveriset, dhe ky vend nuk mund të qeveriset pa koalicion. Tani, themi, mos hyrja jone tanishme në koalicion me PDK-n, nuk do thotë që është punë i natit, ose punë e frikësime, ose të LDK-s nga ta që nga kanë kritikuar, mirë po është punë e dëshmise, PDK-ja u tregua totalisht jo korekte, nuk ju përmbajt kontratës, sepse ai që shkel kontratën ti s'mund të thënë po lidhë me shkelën njërin, hajde ta lidhim tani tjetrën, sepse ata shkelën këtë kontratë koalicionit që patëm ne, edhe ne nuk kemi besim on ta që të bëjmë kontratë qeverisës dhe nuk do ta bëjmë në asnjë rast. Ne jemi në gjendje të bisedojmë me aleancën për ardhmërinë, por kur mos të jenë koalicion me PDK-n ose për Nismën, edhe me vetëvendosjen të shofim se do të çfarë mund të parafrohet pikpamjet programeve, por në fakt ne në asnjë rast nuk jemi të përcaktuar ose nuk e ndjen veten komod që të hym të qeverisë. Sepse ne kemi qenë qeverisë, ne nuk ju kemi pëlqyer këtyre që na lusin sot qeverisë me ta, ta qeverisin vend. Por ne megjithatë jemi koshient edhe përgjegjës ndaj situatës të vend, sepse ky vend megjithatë duhet ta ketë ne qeverisën nëse ne gjejm hapësirën për të marë pjesë në qeverisë duke ruajt edhe subjektivitetin tonë, themi edhe si koalicion, edhe si LDK, hymë qofë se jo, ne ndinë vetën shumë mirë në opozitë, gjatë kësaj periudhe që ti ndihmojmë vendin për mes opozitës, pra ndaj jemi të hapur edhe për njën edhe për tjetën, por nëse si nuk jemi të hapur që të bashkëqeverisim me subjekt ku është PDK-ja.
Aktualisht koalicioni PAN brenda ka PDK. Nëse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma do të dënin, a konsideroni se presidenti ka të drejtë pastaj që në diskrecion të mandaton të një shumicë tjetër parlamentare?
Unë mendoj se po, edhe pse ai vendim i gjykatës kushtetuese lën shumë hapësira për interpretim. Kur është pru këtë vendim vitin 2014, është pru pak me sherr. Vendimi atëherë është pru, mënyrë që koalicionet tonë ose bllokut tonë që kishim atëherë t'ia pamundsoi që ta bëjë qeveri. Dhe ka pas një bashkëpunim atëherë dhe të mendoj gjykatës kushtetuese edhe të faktorit jashtëm që ta bëja blokadë dhe neve na qiteshin pengesa cilat unë i ndëgjoja për parë dhe për ndërkombëtarve edhe që pas ta i patat shkruara, në vërtet e pas të shkruara në këtë vendim gjykatës kushtetuese. Ta një vendim ja ka dhonë presidentit një lojë përgjësie, cilin unë se di se si do të aledzoj presidenti dhe si do të interpretojnë këshiltarët e ti. Por normale do të ishte që në qofë se subjekti i parë që ka dalë me votat, ashtu jo fitus, se këtu fitus nuk ka fitus, ka kur aje e bënë qeverin, por subjekti që li ka dalë i parë, si pas vendimit, nuk ka rrinë që ta bëjë shumicën, ose të sigurë i gjashtë një votat për qeverin, atëherë mandatit i ofrohet subjektit i cili ofronë se mund t'i ketë 61 votat për ta bëjë qeverin e re. Por fjala diskrecion edhe drejt që presidentit ta interpretoj këte, pastaj lën hapësirë që ajo të interpretohet në mënyra të ndryshme dhe dëmtohet vendi. Në këtë situatë Maqedonia s'kishte mujt ta bëjë qeverinë sepse maqedonët e bën qeverinë duke ia dorëzuar mandatin atyre që argumenton se i kanë votat për me bë qeverinë, jo partisë e cila doli e para në zgjedhje dhe ne do të presim, por është mirë që edhe gjykata kushtetuese të interpretojë jo të thotë se vendimi është i qartë, sepse vendimi totalisht është i paqartë, shumë konfuz dhe i shkruar me sherr që ti ndihmoj edhe presidentin, që edhe presidenti mos futet nesër në ndonjë kënd themi të shkeljes ose të interpretimit të shkeljes së kushtetutës edhe vendit mos pengohet në themelimin e institucioneve të reja.
Edhe përfundimisht LDK-ja do të ishte në qeveri në krye të saj apo do të ishte vetëm pjesë e një qeverie të ardhshme?
Po ne nuk dëshirojmë të jemi pjesë e një qeverie që na do të realizonte programin i cili nuk është program që përfaqëson vlerat dhe idealet e LDK-s. Ne dëshirojmë të jemi në pjesën e qeverisë ku do të mundësojmë që të zhvillohet ekonomia e tregut ose thonë më saktësisht ekonomia sociale e tregut që është pjesë e programeve të Partive Popullore Evropiane, që të luftojmë për forcimin e shtetit ligjor, luftën kundër krimit dhe korrupsionit, që të shohim integrimet evropiane ashtu siç jemi zotuar, përfshi edhe dialogun me Serbinë, sepse edhe me marrëveshjen e stabilizimit asociimi, dialogu me Serbinë është pjesë ose komponente realizimit të kësaj marrëveshje dhe ne pastaj shohim shumë vështirë që një program i tillë të realizohet nëse LDK nuk është timoniere e këtij programi. Por unë kam theksuar që do të thotë ky është një prej kushteve tona, ne do të insistojmë që tjetë edhe kjo pjesë e marrëveshjeve tona, por nëse ne nuk gjejmë hapësirë dhe me që të realizohet programi jonë dhe që ne të kemi ushtrim ndikimi në atë programë, natyrisht se nuk kemi asë një arsye që ne të bëhemi tani ndihmes e realizimit programeve tjera, cilat nuk përfaqësojnë vlerat edhe idealet dhe strategjinë, orientimet e lidhjes demokratike të Kosovës.
Pjesën e dytë të intervistës me zotin Mustafa do të mund të ndiqni nesër në edicionet e pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Në Kosovë për një vit hynë rreth 3500 tonelata duhan. Qytetarët për duhan pirje shpenzojnë rreth 200 milion euro në vit. Këto janë të dhëna nga doganat e Kosovës. Më shumë hollësi rreth duhan pirjes dhe pasojave të saj në Kosovë na sjell Ariana Kasapolli.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se më shumë se 7 milion njerëz në gjithë botën vdesin çdo vit nga sëmundjet që shkaktohen nga pirja e duhanit. Një pasojë e tillë, përveç dëmeve shëndetësore dhe rrezikimit të jetëve të njerëzve, vlerësohet se shkakton dëme të mëdha dhe për ekonomitë e vendeve të ndryshme. Vetëm në Kosovë për një vit hyn rreth 3500 tonelata duhan. Në bazë të këtyre statistikave të doganave të Kosovës, delse qytetarët harxojnë rreth 150 deri në 200 milion euro për një vit për konsum të duhanit, kurse për një person, mbi bazën e llogaritjeve nësa i shpenzon një pako cigare në dit, del se shpenzimet e ti vjetore arin shumën minimale prej 600 eurosh. Sami Uka, zyrtari Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë Radios Evropa e Lirë se dëmtimi i ekonomisë vendore nga duhanpirja është i vazhdueshëm dhe në rritje sipër.
Ne si zyre Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbajmë qëndrimin se dëmtimi i ekonomisë vendore nga duhanpirja është i vazhdueshëm edhe në rritje sipër për aq kohë sa zbatimi i ligjit duhanit të ngjeshtë, duke u mbështetur në studimet që janë krijuar nga vende të tjera. Për Kosova nuk bën përjashtim prej vendeve të tjera, në cilat duhanpirja shkakton pasoja shëndetësore të cilat rrjedhimisht e dëmtojnë edhe ekonominë e vendit me mungesën punë, me tekje të parakoshme dhe me dëmtimin e shëndetit të gjithë popullatit.
Ndryshe në Kosovë, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi në vitin 2013, por që zbatimi i tij ende vlerësohet se nuk është në nivelin e kënaqshëm. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë në qeverinë e largim, tha për Radio Evropa e Lirë se vendi ka arritur që të ulë prevalencën e duhanpirjes, sidomos tek të rinjt, derisa shton se edhe importi i duhanit ndër vite ka shënuar rënje.
Si rrjedhoi aktiviteteve ndryshme, masave ligjore dhe fuqizimit të tyre për kontrolin e duhanit në vendin tonë ka pas disa efekte pozitive për kundër vështirësive në zbatimin e ligjit dhe ato lidhen me ulljen e konsumit të duhanpirjes në mesin e të rive të moshës 13-15 vjeçare që si pas studimit fundit të Gytësit në vitin 2016 ka një ullje nga 6.7% në 4.4%. Gjithashtu ka edhe një ullje të duhanpirjes pasive nga 84% në 23%.
Po ashtu, Hoti ka përmendur edhe ngritje në akcizës për importin e duhanit në Kosovë, që si pas ti ka dhënë efektet e veta.
Ka pas rritje të akcizës të duhanit prej 27 euro për 1 kg cigare sa ka qenë vitin 2012 në 21 euro në vitin 2016.
Sipas raportit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbetjet e duhanit përmbajnë mbi 7 milion kimike toksike që helmojnë mjedisin, përfshir këtu lëndët që shkaktojnë kancerin. Sidoqoftë, ndonse nuk ka statistika të sakta, të dhënat që prezantojnë organet kompetente në Kosovë flasin për rreth 800 raste të reja të kancerit në vit. Numri më i madh i rasteve i takon kancerit të mushkërive, atij të gjirit dhe lëkurës, i cili sipas ekspertëve shëndetësor ndërlidhet shumë me duhanin dhe duhanpirësit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Analistët politik në Maqedoni thonë se ky vend duhet t'i relaksojë raportet me vendet fqinje për t'ju afruar bashkimit evropian. Si pasyre, Brukselit nuk i mungon interesimi për të ndihmuar vendet e Ballkanit për ndihmor nëse ekziston një klimë qetë politike. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se Brukseli është i interesuar të ndihmojë vendet e Ballkanit perëndimor në planin ekonomik përmes projekteve infrastrukturore, por njëkohësisht Bashkimi Evropian prej që vendet e Ballkanit të angazhohen për ndërtimin e marrëdhënieve të mira ndërfqinjësore, duke lënë anash mosmarrveshje që për burim kanë të kaluarën historike.
Rrave porositë janë shumë qarta, shumë konkrete nga shtimi evropian, është sigurisht të faktorit më plasë të nëjë. Liderës e Balkanit të rëndimor duhet të bashkëpunojnë ngushtë, bashkëpunimi shteteve në Balkanit të rëndimor, edhe atë në shumë lëmitë, në atë që shteteve politike dhe ekonomie dhe komunikimi infrastrukturë, Po ajo që është me rëndësi, ju bëhe qartë shtetet e Ballkanit Perëndimore, në qoftë se nuk kanë komunikim të mirë, nuk kanë bashkëpunim me Zvetja, atëherë Europa për ata nuk është me dyrë kapi.
Tot për Radio në Evropa e Lirë, Ismet Ramadani nga Këshilli Veri Atlantik. Ndërkaq Denko Malevski, ish diplomat, thotë se samiti i Triestës, i cili ka përfunduar me projekte konkrete për vendet e rajonit, paraqet një sinjal të qartë për qeveritë e shteteve të Ballkanit Perëndimor, se Brukseli hap dyert për përfshirjen e këtyre vendeve në familjen evropiane.
Në taja ekonomika infrastruktura, tako da kažem, što treba da ja financira unijata.
Financimi të projekteve grandioze në infrastrukturor të cilat do t'i financoj bashkimi evropian duhet u parapri ndryshimi i mendësisë së udhëheqësve politik të vendeve të Ballkanit, duke reflektuar fillimisht sjelljen e liderëve të vendeve me demokraci të zhvilluar në Evropë. Vetëm në këtë mënyrë do të filloj të realizohet ose do thoshe do të marrin të mbar projektet ekonomike, duke i parafruar vendet të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, thekson profesori universitar i marrëdhënieve ndërkombëtare Denko Malevski, duke vënë theksin mbi nevojën e dekriminalizimit të institucioneve si test i parë për vendet e rajonit gjatë menaxhimit të mjeteve të dedikuara nga Brukseli për realizimin e projekteve infrastrukturore. Ndërkaq Ismet Ramadani nga Këshilli Veri Atlantik, duke komentuar deklaratën e fundit të Dačićit në kuadër të samitit të Bullgarisë e Serbia, ka gabuar me njohje në Maqedonisë me emrin e saj kushtetues, thotë se paraqet dozë të nervozizmit se Maqedonia tashmë ka filluar të merë pozitën e liderit në zhvillimin e proceseve integruese në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Për momentin ata bëhen nervoz për shkak të pozitivitetit të politikës jashtme të kësaj qeverie, e cila është proaktive, pozitive dhe pranuar me shumë simpati në BE.
Tot Ismet Ramadani, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndryshe, në samitin e Triestës, 6 liderët e Ballkanit Perëndimor miratuan planin shumë vjeçar të veprimit në një hapësirë rajonale ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Urdhri i ndalim udhëtimit në Shëbaj, lëshuar nga presidenti Donald Trump, ka pësuar një goditje të religjore. Gjykatësi i Hawajit Derek Watson vendosi që ndalesa udhëtimit për shtetasit e 6 vendeve me shumicë muslimane nuk mund të prek gjyshrit dhe të afërmit të tjerë të qytetarëve amerikan. Holësit në materialin në vazhdim. Një gjykatës në Shtetet e Bashkuara vendosi kundër kufizimeve të udhëtimit ndaj shtetasve të 6 vendeve me shumicë muslimane të cilët kanë të afërm në SBA. Gjykatës i gjykatës së qarkut në Hawaii, Derek Watson, tha se gjyshërit dhe të afërmit e tjerë nuk mund të pengohen nga hyrja në SBA, ashtu si që kërkon urdhri i administratës së presidentit Donald Trump. Muajin e kaluar, gjykata supreme SBA si ka dhënë dritën jeshile zbatimit të urdhrit të Trumpit, i cili u ndalon përkohësisht hyrje në SBA shtetasve nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni, vende që Trumpi konsideron si të prira për terrorizëm. Gjykata Supreme ka përjashtuar nga urdhri i ndalimit të udhëtimit vetëm ata njerëz që dëshmojnë se kanë lidhje të ngushta familjare me një person që jeton në SBA. Administrata Trump ka vendosur që ky përjashtim të vlej vetëm për bashkëshortët, të fejuarit, fëmijët, prindërit, motrat dhe vëllezrit, dhe të mos përfshi gjyshrit, nipërit, mbesat, xhaxhallarët, hallat dhe kushërit të tjerë. Gjykatësi Watson nuk u pajtua dhe urdhëroi që këto kufizime të mos zbatohen. Ai tha se për kufizimi qeverisë amerikane për një të afërm është shumë i ngushtë. Është e natyrshme që antarët e ngushtë të familjes të përfshin gjyshrit. Në fakt, gjyshrit janë mishërimi antarëve të ngushtë të familjes, tha gjykatësi Watson. Vendimi i tij ka pasoja të gjera për Shtetet e Bashkuara dhe jo vetëm për Hawaiin. Ai është një nga rreth 700 gjykatës të gjykatave të qarkut, të cilët janë pjesë e sistemit federal dhe jo e gjykatave lokale shtetërore. Roli tyre është të interpretojnë ligjin mbi çështjet federale duke përdorur kompetencat që u kanë ndarë gjykata supreme. Urdhri i fillestarit Trumpit për ndalim udhëtimin është lëshuar më 27 janar, por ka shkaktuar protesta masive në aeroportet e SBA-s dhe disa betejë ligjore. Urdhri i parë ka përfshirë edhe Irakun në mesin e vendeve, qytetarët të cilave ndalohen të hynë në SBA. Presidenti e ka lëshuar me 6 mars versionin e rishikuar të urdhrit për të shmangur disa probleme ligjore. Trump thotë se kufizimet janë të nevojshme për të mbajtur Amerikën të sigurt dhe për të parandaluar sulmet terroriste, por kritikët insistojnë se ndalesa diskriminon qytetarët musliman.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka qenë nder i madh për të përfaqësuar SBA-n në paradën e ditës së Bastilës në Paris. Dita Bastile është fest kombëtare në Francë, ndërsa këtë vit ka përkuar edhe me 100 vjetorin e hyrjes së SBA-s në luftën e parë botërore. Në një postim në Twitter, Trump tha se parada e trupave amerikane dhe franceze në Paris ka qenë madhështore. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha në anën tjetër se SBA-n dhe Francën nuk do t'i ndaj kur asgjë.
La présence aujourd'hui à mes côtés du président des États-Unis.
Prania presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe bashkëshortës së tij janë shenjë një miqësie që ka vazhduar me kalimin e kohës. Dua t'i falenderoj ata, dua t'i falenderoj Shtetet e Bashkuara për zgjedhjen që kanë bërë 100 vjet më parë, tha Macron. Trump dhe zonja e parë Melania kanë qëndruar 2 ditë në Paris. Të njëjtën, Trump dhe Macron kanë zhvilluar një takim zyrtar gjatë të cilit është folur për luftën kundër terrorizmit, marrëveshjen për klimën e të tjera. Dy polici izraelit u vranë dhe një tjetër u plagos nga të shtënat në Jerusalem. Autoritetet thanë se ata janë qëlluar nga dy arab izraelit pra një lokacioni të shenjtë i cilin nga izraelitët njihet si mali i tempullit, ndërsa nga muslimanët si Haram al-Sharif. Sulmuesit më pas u vran nga policia. Qysh në fund të vitit 2015 ka pasur rritje të dhunës palestineze kundër izraelitëve, përfshirë të shtëna me armë zjarri dhe therje me thika. 24 izraelit dhe 5 shtetas të huaj janë vrarë në këtë periudhë nga sulme të tilla. Mbi 250 palestinez, sipas Izraelit, shumica sulmues janë vrarë po ashtu. Kina i hodhe i poshtë kritikat e ndërkombëtarëve për mos lejimin e kritikut të saj Liu Xiaobo të trajtojë kancerin në mushkëri jashtë shtetit. Ministria e Jashtme e Kinës tha se rasti ka qenë çështje brendshme dhe se vendet e tjera nuk janë në pozitë për të bërë deklarata të pahishme. Aktivisti Liu, i cili ka qenë duke shërbyer dënimin me burg prej 11 vjetësh, ka vdekur të njëjtën në moshën 61 vjeçare në një spital në Kinë. Komiteti i Nobelit, i cili ka dhënë atij çmimin Nobel për paqe në vitin 2010, tha se Kina mban përgjegjësi të madhe për vdekjen e tij. Çanta e parë me pluhur të mbledhur nga hëna pritet të shitet për 4 milion dollar. Ajo do të dalë në shitje javën e ardhshme në shtëpinë e Ankandeve Sotheby's në New York. Në Ankan do të jenë edhe pjesë të anijes kozmike Apollo, veshje të astronautit amerikan Gus Grissom dhe fotografi të hënës të bëra nga NASA. Ankandi do të mbahet në 48 vjetorin e aterimit të parë në hënë, kur astronauti amerikan Neil Armstrong ka mbledhur mostra të pluhurit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi të nderuar, kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.